U emisiji Tribine možete slušati snimak izlaganja sa predstavljanja knjige Ljubodraga Dimića i Nikole Žutića, Alojzije Stepinac, Država, crkva, nadbiskup. Na početku druge emisije ovog ciklusa govorit će Aleksandar Životić, a potom možete pratiti izlaganje autora Ljubodraga Dimića.
Večeras imam posebnu čast i zadovoljstvo da govorim o knjizi o Alojziju Stepincu, knjizi koju su napisali moj dragi profesor Ljubodrag Dimić i poštovani kolega Nikola Žutić. Tema o kojoj večeras govorimo spada u red onih tema koje slobodno možemo nazvati važne, iz više razloga. Radi se o važnoj istoriografskoj temi. Međutim, to nije tema koja samo provocira istraživačku pažnju i istraživačku sumnju istoričara i jednog šire kruga zainteresovanih za tu temu, već je tema koja spada u red takozvanih živih istoriografskih tema. Tema koje od uvek ponovo intrigiraju, koje se ponovo nameću i onih istoriografskih tema koje imaju svakodnevnu upotrebu. Svi smo svedoci u savremenim okolnostima kako se ta tema koristi i kako ona predstavlja jednu od najbolnijih i najtežih tema u onako već mnogo čemu opterećenim srpsko-hrvatskim odnosima. Autori ove knjige imaju dugogodišnje istraživačko iskustvo vezano upravo za ovu tematiku. Pitanju je višedecenijski ozbiljan rad na istorijskim izvorima koji se tiču ove teme. Već nekoliko decenija jedna od glavnih preokupacija što se tiče njihovog profesionalnog rada tiče se upravo položaja katoličke crkve u jugoslovenskoj državi i njenog uticaja na jedan širi krug društvenih i političkih procesa u toj zemlji. Naročito pitanje rimokatoličkog klerikalizma, jedno od pitanja u našoj historiografiji koje su upravo profesor Dimić i kolega Nikola Žutić otvorili svojevremeno u onim trenucima kada je to pitanje ponovo izazvalo veliku istoriografsku, ali i širu društvenu pažnju u onim nesrećnim okolnostima kada se jugoslovenska država raspadala i kada su možda čak i paradoksalno stvoreni uslovi da se o tome progovori otvoreno. Pristupajući ovom zaista ozbiljnom istoriografskom izazovu, suočavali su se sa nizom istraživačkih problema, problema koje nije bilo lako rešiti, pre svega na tom bazičnom izvornom nivou, s obzirom na karakter samih istorijskih izvora, s obzirom na karakter dostupnih dokumenata, ali i ono što je možda još značajnije reći, na karakter onih dokumenata za koje pretpostavljamo da postoje, a koje nam nisu dostupni i neće, kako stoje stvari, uprkos nekim najavama, biti skoro dostupni, trebalo je napisati jedan deo biografije Alojzija Stepinca, ali oni nisu upali u onu zamku u kojoj upadaju mnogi pisci biografija. A to je upravo ona zamka da se govori o jednoj ličnosti, a da kontekst njegovog delovanja, koji ne podrazumeva, dakle, onaj najuži kontekst njegovog života i aktivnosti, već sve ukupnih društvenih i političkih okolnosti često ostane zamagljen. Dakle, pristupajući ovom poslu, pošli su od toga da je Alojzija Stepinca u periodu Jugoslovenske kraljevine nemoguće posmatrati kao jednu izolovanu pojavu, niti kao visokog velikodostojnika, u stvari, katoličke crkve. Nastojali su da tu njegovu biografiju uklope u sve bitne procese koji karakterišu istoriju Jugoslovenske kraljevine i da onda u odnosu na sve one momente, procese i događaje koji se tiču rimokatoličke crkve pokušaju da sagledaju i da na neki način historiografski situiraju njegovu ličnost. Kada pogledamo ovaj rezultat njihovih zaista dugogodišnjih istraživanja, ja bih tu istakao nekoliko nivoa ove knjige. Dakle, ovo je, kao što rekoh, pre svega jedna biografija. Jedan važan segment te biografije koji se tiče onih trenutaka u kojima se sam Alojzije Stepinac formirao kao katolički velikodostojnik, kao intelektualac, ali kao čovek koji se našao u jednoj situaciji da praktično utiče i oblikuje mnoge događaje. Sem toga, ovo je suštinski priča o klerikalizmu u Jugoslovenskoj kraljevini, o tome kakva je njegova priroda, o tome ko su njegovi nosioci i koji su bili pre svega ciljevi jedne takve politike. Pričajući o klerikalizmu u Jugoslovenskoj kraljevini, otvorili su pitanje karaktera jugoslovenske države. To je pitanje koje uvek iznova intrigira istraživačke i sklonosti i pažnju mnogih istraživača. I mnogo puta smo pomislili da istorija Kraljevine Jugoslavije je nešto što je ispričana priča, što je na neki način i za nas, često se zavaravajući i nazivajući taj period možda i nekakvom istoriografskom arheologijom. Međutim, stalno nas ponešto podsjeti, da li vezano direktno za istoriografiju ili za samu stvarnost u kojoj živimo, da se prosto moramo vratiti tim događajima i procesima, jer ukoliko njih ne objasnimo, nećemo moći da shvatimo ni ona dešavanja tokom Drugog svetskog rata, a naročito u periodu socijalističke Jugoslavije. A mnogi od tih procesa, s obzirom da je istorija 20. veka takva, često sugestivna i indikativna, nas upozorava da mi živimo u trenucima kada ti procesi pokazuju da su još uvek živi i prisutni i da ponovo na nesrećnom i trusnom Balkanskom poluostrovu mogu da provociraju nove sukobe. Na taj način, praktično pišući o državi i o katoličkoj crkvi u njoj, shvatili smo i ponovo se vratili jednom problemu same suštine jugoslovenske države i te osovine između Beograda i Zagreba koja je večito bila nagrižena, a koja je suštinski nosila tu državu. Otvarajući priču o odnosu između crkve i države, oni su otvorili još jedan nov skup pitanja vezanih za samu prirodu položaja katoličke crkve, njenog odnosa prema državi, ali i nagovestili šta je ta država htela od jugoslovenske države. Šta je od nje očekivala, šta je ona pokušala njoj da da, a šta je za uzvrat pokušala praktično da je oduzme. Na koji način se ona postavljala u veoma složenim srpsko-hrvatskim odnosima, a na drugoj strani koliko je ona podrivala temelje te države i koliko je u mnogim situacijama bila u funkciji politike zainteresovanih sila, pre svega onih sila koje su jugoslovensku državu smatrale neprijateljem svojih interesa, često u njoj videći izraz takozvane velikosrpske hegemonije na Balkanu i uporište pravoslavnog sveta, što je iz ugla katoličke crkve nedvosmisleno predstavljalo jedan od ključnih njenih problema. Zatim, ova knjiga veoma upečatljivo i slikovito govori o tome kakva je uloga crkve u hrvatskom nacionalnom korpusu. To nije samo, dakle, jedna priča koja treba da zasvodi naraciju o jednom vekovnom procesu, već ona ima jednu sasvim drugačiju svrhu, a to je da pokaže koliko je katolička crkva u međuratnoj Jugoslaviji uticala na glavne pravce nosioca političkih ideja, pa i donosilaca političkih odluka u hrvatskom nacionalnom korpusu, kako uticala na njihovu prvo predstavu o jugoslovenskoj državi, zatim njihovo shvatanje i doživljaj te države, a zatim i na njihovo delovanje u samoj toj državi. Se jasno vidi koliko je ona bila u funkciji vodećih političkih snaga u Hrvatskoj, koliko je ona, recimo, tokom 20. godina imala znatno slabiji značaj i znatno slabiji uticaj nego što će to imati u 30. godinama, koliko je, recimo, lider Hrvatske seljačke stranke Stjepan Radić, koji inače bio poznat po svojim prilično antiklerikalnim stavovima, dobrim delom, svojim delovanjem, makoliko je to sa srpske strane često bilo shvatano kao prilično radikalno, uspevao tome da odoli, a da bi se onda sa dolaskom Mačeka na čelo Hrvatske seljačke stranke shvatilo da postoje na hrvatskoj strani mnogo radikalniji i mnogo tvrđi i oni sa kojima se mnogo teže dolazi do razgovora i samog kompromisnog rešenja na kraju. A to su upravo godine u kojima i sam Stepinac dobija odlučujući uticaj i koliko predvodeći Rimokatoličku crkvu na prostoru Hrvatske, on suštinski uspeva da pripremi ono što će se desiti 1941. godine. Ta priprema je bila sveobuhvatna, mi nikako ne možemo i ne smemo da zapostavimo tu duhovnu stranu, s obzirom na raširenost Rimokatoličke crkve, na njen viševekovni uticaj, koliko je ona kod običnog sveta formirala stav prema državi, formirala stav prema postojećim političkim okolnostima i koliko je ona uticala na širenje jednog već odavno utemeljenog stava i može se reći stereotipa o Srbima i njihovoj ulozi u jugoslovenskoj državi. E to su pitanja koje su autori ove knjige otvorili, mnoga od njih uspeli da zatvore, maksimalno iscrpljujući dostupne istorijske izvore i što je veoma važno napomenuti, jasno naglašavajući koja su to pitanja koja treba u budućnosti slediti. Na koja pitanja treba dati odgovor u budućnosti kada neki novi izvori nama budu postali dostupni. Svesni svih ovih izvornih ograničenja, postupili su izuzetno profesionalno i izuzetno odgovorno, nastojeći da ne daju konačne odgovore, već da ponude ono što danas možemo da kažemo, ono što danas znamo i da nagoveste šta je to što treba dalje istraživati. I tu vidim još jednu veoma važnu funkciju ove knjige, a to je upravo funkcija putokaza nekim novim generacijama istraživača i nekim budućim naraštajima u našoj struci. Ovo je takođe jedna veoma važna osnova za dalje istraživanje i u hronološkom smislu. Uloga Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu je tema koja se neće lako predati historiografiji. To je nešto što izaziva nova pitanja i nove sumnje. Nešto što se suočava sa mnogim političkim izazovima i sa mnogim, usuđujem se da kažem, i pretnjama danas, koji kao neka vrsta vetrova sa strane utiču na historiografiju, trudeći se da je uspore i da nekom svojom inercijom odrede neke njene buduće tokove. I naravno, još jedno veoma važno pitanje koje je nagovešteno, koje će, nadam se, u našoj historiografiji predstavljati novu temu, to je svakako odnos posleratnih vlasti prema Stepincu, ali koja je uloga tog celog korpusa pitanja vezanog za njega u odnosima ne samo između Jugoslovenske crkve i Vatikana, već i u celokupnoj spoljnoj politici Jugoslavije, naročito u onom periodu kada je nakon sukoba sa Informbirom ona krenula naglo da se otvara ka zapadu. Gde je mesto Stepinca u tome i koliko je njegov slučaj korišćen da bi se neke političke predrasude pa i problemi kanalisali u jednom sasvim drugačijem pravcu. Naravno, sve to je jedan skup pitanja koji je ovom knjigom otvoren i koji nama pruža jedan historiografski uvid koji je za svaku pohvalu i za svaki uzor za buduće generacije istoričara. Ovo je rezultat jednog temeljnog, jednog izuzetno pouzdanog historiografskog istraživanja i kao takva ova knjiga jeste jedan od onih ugaonih kamena historiografije o Jugoslovenskoj kraljevini.
Sada će govoriti Ljubodrag Dimić.
Poštovane kolege, dragi prijatelji, zaista vam hvala što ste večeras ovde sa nama i što nam zaista činite čast da pred vama govorimo o ovoj knjizi pod svodom ove institucije dugog trajanja kroz koju smo prolazili na razne načine i čije smo sadržaje izučavali, baveći se onim što je u suštini istorije. Negde, otprilike pre 2 godine u leto, pozvao nas je predsednik Srpske akademije na razgovor i prosto zamolio da se u nekom kraćem obimu 15-20 strana ili 30 strana napiše jedna studija o Stepincu za potrebe te crkvene komisije koju je formirao Papa Franja, a sa namerom da se utvrdi politička, kulturna, verska delatnost Stepinca koji je bio u procesu proizvodnje za svece. I od tog impulsa, oslonjeni na ono o čemu je kolega Žutić govorio, a to je neko decenijsko zanimanje za pojavu rimokatoličkog klerikalizma, kolega Nikola Žutić i ja smo počeli da pišemo ovu studiju i ona je u nekom obliku otišla i samom osnivaču te komisije, papi Franji. Kasnije smo još malo doradili, ona se u ovom dopadljivom obliku u izdanju izdavačke kuće Filip Ješnić, koju vodi kolega Mastilović i pod uredničkom palicom Dragana Jovanovića, pojavila sada pred čitaocima i nezavisno od ovih pohvala koje smo ovde čuli, svako ko je uzme u ruku sudit će sam o tome kakva je to knjiga. Kolega Nikola Žutić i ja smo povukli jedan koordinatni sistem, 2 vektora smo stavili na prazan papir na početku. Jedan je klerikalizam, drugi je hrvatsko državno pravo i na mestu gde se hronološki pojavila jedna tačka, ta tačka i ništa više od toga je bio Alojzije Stepinac. Mi znamo njegovo ime i prezime, međutim, svi oni sadržaj drugi nisu ga odlikovali da u tako ozbiljnom vremenu bude na tako ozbiljnom mestu sa toliko malo savesti. I tako je počela da se gradi jedna priča koja ga prikazuje u tom koordinatnom sistemu unutar jednog vremena, u dečačkom dobu koje liči na živote svih dečaka iz tog vremena, ništa ga nije odlikovalo, u đačkom dobu gde se nije odlikovao sem disciplinom, dobrim uspehom. Odlazak u Germanikum je bio presudan. U Germanikumu, kako su nas hrvatske kolege obavestili, jer tamo nismo imali mogućnost da istražujemo, Stepinac je u svojoj generaciji koja je dala 15 biskupa i nadbiskupa, bio najlošiji đak. Imao je sve dvojke, kako kažu, jednu trojku. Trojku iz ručnog rada. A ove dvojke su bili iz onih predmeta koje su nauka i pokazalo se da on nije bio sklon preterano izučavanju ni filozofije ni teologije, iako je iz Germanikuma izašao sa titulom doktora nauka iz tih disciplina. On je bio više raspoložen da letnja ferija, a i preko godine provodi u nekom ručnom radu, u nekim stvarima koje su ga više privlačile nego samo učenje, ali su svi primećivali kod njega izuzetnu disciplinu i izazvutnu versku fanatičnost. Time se vratno može i objasniti što je Stepinac samo 3 godine posle povratka iz Germanikoma u životnom dobu koje ga nije preporučivalo za tako visoku funkciju nadbiskupa koadjutora, dobio tu funkciju i suštinski od 1934. ne samo da je postao prvi čovek biskupske konferencije, već je postao i figura oko koje su počeli da se sabiraju svi oni koji imaju klerikalne poglede, ekstremno nacionalne poglede i koji nisu baš gajali mnogo ljubavi za jugoslovensku državu. Stepinac je samo produbio jedan odnos koji je deo rimokatoličke crkve imao prema toj državi zasnovanoj na filozofiji racionalizma, a to je nepoštovanje i nepriznavanje jugoslovenske države. I sada to ne bi imalo toliku težinu da u kanonskom pravu rimokatoličke crkve papa je nezabludiv, nepogrešiv, a biskupi i nadbiskupi su nepogrešivi tumači papine volje. I otuda se kao figura na čelnom mestu biskupske konferencije pojavljuje čovek koji, slušajući Vatikan, suštinski donosi odluke u koje nijedan katolik ne sme da posumnja. I taj kapacitet moći koji mu je donosio položaj, a ne lične sposobnosti, odredile su mišljenje kolege Žutića i mene da je Alojzije Stepinac samo deo jednog projekta koji je u jednom vremenu određen na jednom prostoru, ili kao što je neko od kolega, mislim kolega Begović, rekao da je to jedan zupčanik mali, sitni, u jednoj velikoj mašini kakva je Rimokatolička crkva oduvek, a naravno i u tim 30. godinama 20. veka. Mi smo Stepinca doveli do 1941. godine, pokušavši da na poslednjim stranicama ove knjige prosto navedemo neke datume koji su po nama važni, koji pokazuju da je izdaja počela mnogo pre nego što je jugoslovenska država se raspala. Suštinski Stepinac od 1938. godine okreće leđa državi, posle neuspele ratifikacije konkordata, on je neprijatelj te države. I istovremeno, u danima i mesecima 1941. godine, njegovi intenzivni susreti sa predstavnicima ustaškog pokreta, njegovi susreti u danima aprilskog rata, govore da pre nego što je država kapitulirala, da je izvršeno velizničko delo prema toj državi. Stepinac 16. aprila sreće Pavelića, ako se ne varam prvi put, i kaže to je Boži čovek. Njegovu ideologiju poznaje, njegove glavne saradnike već poznaje i zapisuje u dnevniku, ukoliko on potraje do 10 godina, Hrvatska će biti raj. U drugom susretu sa Pavelićem, Stepinac beleži u dnevniku da je dobio pouzdanu tvrdnju da će NDH sve činiti za Rimokatoličku crkvu, da će brutalno kazniti starokatolike i oni će zaista biti gotovo istrebljeni, a da će se prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi veoma oštro ponašati, jer tu crkvu nije smatrao verskom organizacijom, već je za njega ona bila politička organizacija. I posle tog saznanja Stepinac će zapisati Pavelić je Božji čovjek. Znači jedno oduševljenje koje će se sada realizovati od 1941. do 1945. na jedan od najbrutalnijih načina u evropskoj istoriji 20. veka. Želeo sam još nešto da kažem i time bi zasvodio ovu svoju priču, a to je da je komisija koju je formirao Papa Franja i u kojoj su učestvovali kolega Koljanin, koleginica Rada Radić i ja kao stručni deo, znači ne onaj koji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da je ta komisija iznela izuzetno ozbiljne argumente o Stepincu i da je rezultat toga jedno pismo, kako su nas obavestili iz pravoslavne crkve, koje je stiglo od pape Franje, da će Alojzije Stepinac dočekati Božije vreme. Sa šta to znači? Verovatno da za života ovog pape njegov proces neće biti dalje pokrenut. Naravno, ta odluka, svi koji poznaju Vatikan znaju da je ta odluka nije posljedica rezultata srpskih historičara i naše ubedljivosti. Verovatno je to bio samo dobar povod da papa Franja faktički stavi na stranu pitanje Stepinca u trenutku kada geopolitički, geostrateški nadire islam i kada hrišćanski svet u Evropi mora da nađe neki zajednički imenitelj koji će biti mnogo lakše naći bez sveca Stepinca nego sa njim, podjednako kao i sa svecem papom Pijem XII.
U emisiji Tribine slušali ste snimak izlaganja Aleksandra Životića i Ljubodraga Dimića održanih na predstavljanju knjige Alojzije Stepinac, država, crkva, nadbiskup, čiji su autori Nikola Žutić i Ljubodrag Dimić. Snimak je zabeležen 21. marta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.